Ja, ons is die program Lig op Lig, hier met Dr. Olie van der Spy, 5:00 die middag. En hy praat met ons uit vanuit die lig van die skrif. Vanmiddag sê hy een besonderse ding. As ek het vir julle sou sê, sal julle my in elk geval nie glo nie, of soiets. Middag, Roelie, hoe gaan dit?
Goeiemiddag, Willem. Goeiemiddag, luisteraars. Ja, dit is lekker om in die maand van geloof of twyfel ook saam te praat en daaroor hierdie interessante tema.
Roelie, kom, voor ons nou die tema vat, wil ek sommer een persoonlijke vraag vraag. Twyfel jy ooit?
ja, Willem, ek twyfel soms. Ek dink wat ons miskien vanmorgen al gehoor het van Christo is miskien baie waard. Daar is ook vlakke van twyfel. Ek wil amper sê waar oor twyfel. En dit is deel van die vraag wat ek vanmorgen vraag. Wat glo ons moet God in hierdie tyd van krisis doen? En laat ons ervaring ons laat twyfel of versterk het ons geloof? So ek wil eindelijk sê, dat is vlakke van twyfel. En beteken twyfel ons en sê, maar jou, God moes eindelijk ingetree het, en ander keer voel ek, wow, God het rarig vir my gedra, ja. So mys twyfel beteken keer en sê, maar hoekom is God nie nou hier teenwoordig, soos ek om hier wel gehad het, nie?
Maar twyfel jy ooit in jou geloofsekerheid, dat jy gaan gered word?
Goed, dit is nou een heel ander thema, ja. Nie goeie geloofsekerheid tuislik nie. My oorlede vrou het altijd my gesê, ek is so gelukkig dat ek so vaste geloof het. En daar die opzicht geloof rechtig, ek het een vrede in my hart. Ek het een sekerheid in my hart.
So eindelijk geloof jy dit nie, jy weet dit sommer.
wat is geloof en wat is weet? Ja, dis wat ons moest net ook gesê het, nee, die om God te dien is die begin van die wijsheid. Het is so'n combinatie van om te glo is om te weet. Ja, Hebreeus sê dit ook, nee, geloof is om ja, te weet van die dinge wat nie met die oog gesien kan word, nee.
Ja, so wat ons oor praat hier is nie geloofsekerheid nie, maar oor dit wat God in ons lewe kan doen, of sal doen, of wat ek vir hom moet doen, nee.
Dit is deel daarvan, ja, maar ek gaan so bietjie die thema aanraak ook van regtig twyfel wie Jesus is. Want dit uit die Bybel uit, en dit kom eindelijk uit die gesprek uit tussen Jesus en die skrifgeleerde Fariseërs. Hulle het vir hom gevra, wie is jy? En hy sê, of ek het nou vir julle gaan sê of nie, julle gaan in elk geval nie geloof wat ek sê nie. En op daardie vlak was dit een twyfel in wie Jesus werkelijk is.
Goed, vertel vir ons.
Ja, maar ek dink, kom ons begin by ons huidige praktische situasie. Ons is al amper 2 jaar in een krisistijd. Amper 2 jaar wat mense siek word en sterf. 2 jaar wat mense hulle werk verloor. En mense vra partykeer, maar hoe kan liefdevolle God dit toelaat? So ek word teleeggestel in my verwagting met wie God is en wat hy behoort te doen. Ander mense sal weer vir jou kan sê, ek het hierdie COVID gehad en ek het eindelijk glad nie siek geword. Ek prys die Here daarvoor. God was so goed vir my geweest. En dit is die basis vraag wat ek dan op persoonlijke vlak vir my en vir ons wil vraag. Laat jou ervarings wat jy het in hierdie tyd waarin ons nou lewe, jou twyfel, twyfel aan God, twyfel aan wat God doen, twyfel aan Godse karakter, of versterk het jou geloof? En dan vraag ek, maar wat verwag jy van God? Wat verwag jy van Jesus? En dit is eintlik die probleem wat die Jode ook gehad het. Kom ons maak ons Bybels oop en ons kyk na Lukas 22. Lukas 22 van vers 66 tot 71. En ons gaan hier kyk na die verwagting van die skrifgeleerders en die fariseërs. En hoe hulle verkeerde verwagting eindelijk vir hulle twyfel bewerkstellig het. Dat hulle getwyfel het wie Jesus werklik is. So ons gaan lees uit Lukas 22. Van vers 66 af tot vers 71. Goed, Ek gaan die ou vertaling lees. Ek begin met die ou vertaling, 53 vertaling, en daarna gaan ons dan die nuwe vertaling, 83, en daarna na die 2020 toe. Luister, kom ons lees dan Lukas 22, vers 66 tot 71. Nou, soos ek sê, dit is die gesprek tussen Jesus en die fariseërs skrifgeleerdes voor sy kruisiging. En toe die dag word, het die oudstes van die volk, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, vergader en hom, dus vir Jesus, voor hulle raad gebring en gesê, as u die Christus is, sê vir ons, en hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u toch nie glo nie, en as ek vra, sê Jesus dan, en as ek vra, sal u my toch nie antwoord of loslaat nie, van nou af sal die seun van die mens sit aan die rechterhand van die krag van God, en hulle sê almal, is hy dan die seun van God? En hy antwoord hulle, hy sê dit, hy sê dat ek dit is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig? Want ons het het self uit sy mond gehoor, so hulle wil hom nou veroordeel, en nou sê hulle, hulle het nou self gehoor, hy sê dat hy God is. Paar dinge wat ek nou wil kyk, nou as ons die ander vertalings lees, dan sien ons nou, partij van die dinge is mooier vertaal, beter vertaal, en dit is al meer logies. Maar het gaan vir my bietjie oor een logiese vraag hier so. In vers 70, en hulle sê almal, is u dan die seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is. So dit is nie vir my logies een mooi vraag nie, nee? Is u, hulle vraag, is u dan die seun van God? En hy antwoord, u sê dat ek dit is. Dit is nie vir my logies lekker nie. So ek weet nie, verstaan jy my probleem daar, Willem? Nou, kom ons lees dan ook nou die nieuwe vertaling, die 83 vertaling. Willem, sal jy dit vir ons lees?
Toe dit dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle, al sou ek dit vir julle sê, sal julle toch nie glo nie. En al sou ek julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af sal die seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit. Toe vra hulle almal, dan is jy die seun van God? En hy sê vir hulle, dit is soos julle sê, ek is. Daarop sê hulle, waarvoor het ons dan nou nog getuienis nodig? Ons het het mos uit sy eie mond gehoor.
Goed, dit is baie interessant. Ek dink eindelijk hierdie Afrikaans 83 vertaling is baie goed gedoen. Daar vers 67 staan daar. Hulle sê toe, as jy die Christus is, sê dit vir ons. En dan antwoord Jesus die bekende woord wat ek nou aanhaal. Maar hy antwoord hulle, al sal ek dit vir julle sê, sal julle toch nie glo nie. Nou, ons gaan nou kyk oor hoekom sou hulle nie glo nie. En dan interessant, in vers 69 staan daar, maar van nou af sal die seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit. Dis wat Jesus sê. So hy praat van die seun van die mens. En dan vers 70 sê hulle vir hom, so jy sê jy is die seun van God. So hulle het baie mooi verstaan, dat hierdie uitdrukking, seun van die mens, beteken eintlik seun van God. Daarom sê hulle vir hom, so, jy sê, jy is die seun van God. En dan vers 70 verder, hy sê vir hulle, dit is soos julle sê, ek is. So, hulle sê in die begin van vers 70, dan is jy die seun van God, en hy sê vir hulle, dit is soos julle sê, ek is. So, hier is die vertaling so bietjie beter, ne, as hulle sê, dan is jy die seun van God. So, dit is een stelling, maar so bietjie van een vraag daarop, ja. Nou kom ek gaan aan na die Afrikaans 2020 vertaling en kyk wat het hulle met die kritiese punte gedoen. Ek gaan dan weer Lukas 22 van vers 66 aflees in die Afrikaans 2020. In dagbreek het die raad van familiehoofde bijeen gekom, die leierpriesters en die skrifkenners, en hulle het hom na hulle van iedereen weggelei. Hulle het gesê, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy sê vir hulle, as ek dit vir julle sê, sal julle bank beslis nie glo nie. En as ek 'n vraag vra, sal julle beslis nie antwoord nie. Maar van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterkant van God die Almagtige. Vers 70. Toe vra hulle almal, is jy dus die seun van God? En hy antwoord hulle, dit is julle wat sê dat ek is. Daarop sê hulle, waarom het ons enige verdere getuienis nodig, want ons het dit self uit sy mond gehoor, terwyl het self gehoor dat hy sê hy is die seun van God, ja. So kom ons kyk nou bietjie, wat wou hierdie fariseërs en skrifgeleerdes eintlik weet? Die een ding wat hulle wou weet, of Jesus die Christus is, is Jesus die Christus? En interessant, wat was Jesus' antwoord? Het hy die vraag geantwoord? En hoekom sê Jesus dat hulle nie sou glo nie? So dit is eintlik een vraag, een temaatjie, wat baie mooi saamloop. Is Jesus die Christus? Nou, hierdie vraag kom natuurlijk baie sterk na vore uit die vertaling. So vertalingsvraag, vraag, vir my, vir ons. En ons moet nou dan kyk wat sê die vertalings, en het vergelyk met die oorspronklike Grieks. So, wat wou hulle eintlik weet? Hoekom sou hulle nie glo nie? En daar sou staan, hulle sê, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Nou, hoekom is dit belangrik dat hulle wil weet of Jesus die Christus is? Willem, ek weet nie, ek wil sommer gou nou vir jou vra, wat kan jy vir ons sê? Hoekom wil hulle weet of hy die Christus is?
Nee, ek weet nie wat het jy in gedagte nie, maar kyk, hulle wil weet het in elk geval of hy dan die een is wat hulle nou uitsien.
Goed, en dit is interessant, nee, hulle vraag, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Nou, wie is die Christus? Het hulle nou die Christus uitgesien? Want hy die kant was ook op Jode gewees. En daarom moet mens nou eindelijk die lesers help om te sê, die woord Christus, sê hier, is eindelijk die Griekse vertaling van die Hebreeuwse woord Messias. So wat hulle eindelijk wel geweet het is, Jesus, is jy die Messias? Is jy die beloofde Messias vir wie ons moet wag?
En het hulle dit specifiek so gevra, nee, want ons het maar hier een vertaling van daardie gesprek.
Ja, en daarom denk ek, ek persoonlik sal dan hierdie sinnetjie vertaal het met, is jy die Messias? Want hy is die Jode wat die vraag vraag. En ek denk, ek sal die lesers ook baie makkelijker lei om te verstaan, dat hierdie Jode hoor nou hier een man Jesus, en hy maak asof hy die Messias is wat sou kom in. Maar hy pas nie mooi in die prentjie nie, in die verwagting in van wat hulle verwag het, wie die Messias moet wees nie. En nou vraag hulle vir hom, so is jy die Messias? Of moet ons vir iemand anders te wag? En dit is ook dan ons probleem, en vandag se krisis van ons is, ons verwagting pas nie altyd die prentjie van dit wat ons in ons aan ons kop het nie, en dit wat ons ervaar nie. Goed. So, hier in vers 70 staan daar iets anders interessant. Toe vraag hulle allemaal, is jy dus die seun van God? Nou, as hulle een vraag vraag, as die woorde sê, toe vraag hulle, nou al ons Afrikaanse vertalings lei, toe vraag hulle allemaal, dan moet daar toch een vraag daarna kom. Maar, nou ja, beteken het, jy die Grieks voor jou oop, en dan kan jy gerust saam met my kyk. Want in die Grieks staan daar, eipan de pantas. Nou, pantas is allemaal, de is toe, en eipon is eindelijk aorist van die werkwoord lego. Nou, lego is om te sê.
So hulle het gesê.
So hulle het gesê, maar ons vertaling sê, toe vraag hulle. Is my baie interessant. Want, en omdat ons vertaling sê, toe vraag hulle, moet daar een vraag kom. So daarom sê die 53 vertaling, nee, na die woord, toe vraag hulle, sê die 53 vertaling, is u dan die seun van God? So, dis een vraag. Die 83 vertaling sê, en is een bietjie meer stelling gewys, maar toch nog vraag. Dan is jy die seun van God. So is met die vraag. 20 sê, is jy dus die seun van God? So, omdat daar een woord vraag is, moet hulle met een vraag die volgende sinnetjie vertaal. Maar die Grieks het eintlik nie die woord vraag dan. Die Grieks het eintlik die woord toe sê hulle. Hmm. Nou as ons dit kan vertaal met toe sê hulle, dan kan ons die volgende sinnetjie ook lekkerder vertaal. Nou wat sê die Grieks in die volgende sinnetjie? Is dit 'n vraag of 'n stelling? Die Grieks is sou un ei always to feel. Jy, dis, is die seun van God. Dit is letterlik vir die Grieks sê. So, as ons daar vorige sinnetjie vertaal met to sê hulle almal, dan kon ons hierdie sinnetjie vertaal met 'n stelling wat sê, jy is dis die seun van God. Jy is dis die seun van God. Is jy nie? Ons kan dit ook so doen, nie? Jy is die seun van God. Is jy nie? Om dit toch een stelling te maak, wat eindelijk baie nader aan die Grieks is. En dan is hierdie logische probleem wat ek net nog gehad het, ook uitgesorteer. Want as Jesus dan sê, jylle sê dit, dan is dit 100% correct, want hulle het gesê, hulle het allemaal gesê, jy is die seun van God. Met een vraag tegen hulle stem. Jy is die seun van God. En dan sê Jesus, ja, jylle sê dit, want hulle het so pas gesê, jy is die seun van God. En dan sê, ja, jylle sê dit. En dan is maak het logisch sin. En dan, ek sal daarvan nou, as die vertaling so kan wees. Nou, ander interessantheid, Willem, luisteraars, is dat hier is nog 'n ander baie interessante woordspeling. Nou, as een van julle Grieks het, of 'n Griekse lineaire vertaling het, dan sal julle dit ook kan sien. Want as Jesus dan antwoord en sê, nou 53 vertaling sê, U sê dat ek dit is. Nou, die U is die julle daar. U sê dat ek dit is. Die 2020 vertaling het so bietjie anders te vertaling gesê. Dit is julle wat sê dat ek is. En die 83 Afrikaanse vertaling het dit is baie goed vertaal. Daar so staan. Dit is soos julle sê. Ek is. Nou, wat is die belang dan daarvan? Dat ek nou hiervan hou. Nou hierdie ek is die Griekse woorde van julle wat sal weet, is ego eini. So hy antwoord en sê, julle sê dat ek die ego eini is. Nou weet wat is ego eini? Ego eini beteken letterlik ek is. Maar ego eini is ook letterlik die uitspraak wat na God verwys. As ons terugblaai na Exodus 3 vers 14, dan vraag Moses vir God, wat moet ek sê, wie is u? Dan staan daar in Exodus 3 vers 14, jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Nou ja, hierdie is in Hebreeus geskryf, maar soos ek al van tevore gesê het, so 250-300 jaar voor Christus' geboorte, het die jode al bykie hulle taal begin verloor, en ons oorgeneem die Grieke, en Griekse die Engels van die wereld geword, en daarom moest ook die Bijbel, die Oud Testament, in Grieks vertaal. En hierdie Exodus 3 vers 14, is dan vertaal met, sê vir die Israelite, ek wil eini, het my na julle gestuur, die ek is, het my na julle gestuur. En nou kom Jesus, en hy haal die woorde direct aan, en hy sê, julle sê dat ek die ek is. Dan word hy sê vir hulle, so jylle het eindelijk gesê dat ek die ewige God is. En so sê, vang hy hulle met hulle eie woorde.
Ja, ek was nog altyd verstom oor die ego eimi, want dit is eindelijk ek is.
Ja.
Ja, want die eimi, die e van die eimi is die ek. So ek is. Dit echo, jy weet, Exodus 3, 14, baie duidelik. Ek dink nie, hulle kon getwyfel het oor wat hy sê nie.
Ja, dit is so. Dit is interessant, bietjie later in hierdie geskiedenis, as hulle vir Jesus dan gaan vang en Judas verraai hom, en dan vraag hulle, wie is jy? Is jy Jesus? Dan sê Jesus precies op diezelfde manier daar. Ja, ek goe eimie. En dan staan daar, en hulle het teruggeduind. Hulle het geskrik. Toe hy sê, ek is die, ek goe eimie. Ek is die ewige God. Want hulle het precies verstaan, en ons in ons vertalings kan dit nie so makkelijk verstaan nie. Maar daaroor is daar die uitspraak die daarna eindelijk baie belangrik. En hulle het teruggeduind. Nadat hy gesê het, ek is, ek hulle teruggeduind. Hoekom? Want hy het geskrik toe hy sê, ek is God. En hier het dieselfde ding gebeur. Toe hy sê, jylle sê, ek is die ego eenie, ek is die ekker. Mm-hmm. Toe weet hulle wat hulle praat. Nou net so terwille van die vertalings en vertalers, miskien na buitenkant, wat dink, ek is altyd so'n bietjie rammetjie uitnet met my vertalings, want ek sê, ons moet nie daar sinnetjie vertaal met, en hulle het gevra nie. Nou die NIV klink so, Lukas 22 vers 70, die NIV, they all ask, are you then the son of God? So hulle het ook so vertaal. Maar nou het ek voor my omtrent 20 ander vertalings, en ek wil sê, 90% van hulle het gesê, die NASB, and they all said, are you then the son of God? Die volgende een ook, and they all said, the Amplified Bible, and they all said, you are the son of God then, so dit is een mooie vertaling, nee? And they said, you are the son of God, so dit is een dit pas mooi. Dan sê hier een weer wat asked, sê, dan American Standard Version said, Contemporary English version said ask, dan is daar Rhymes Bible, they said all English Revised Standard Version, and they all said, so die baie Bible vertalers, wat met my saamstem, dat het nie een vraag hoef te wees nie, dat het eindelijk nie een vraag is nie. En as het nie een vraag is nie, dan is daar een stelling, en dan is die logica achter Jesus' reaksie baie mooi daar.
Nou, op hierdie logiese punt, kom ons wat so kort breekje en dan sê, net wie ons is, ons is die span wat vanmiddag praat met Dr. Roelie van der Spy, en hy praat met ons oor die uitspraak van Jesus daar in Lukas 22 vers 70 vooral, en rondom die, eindelijk die vraag wat die Jode vir hom gevra het. In hierdie program Lig op Lig is ons ook dan besig om op FM 97.1 ondubbelsinnig te verkondig dat ons ja, die lig vir die skrif sal laat hoor en laat val op elke eens ore wat graag daarna wil luister. En ons wil dit op so'n manier doen dat het geen een tot aanstoot is nie, maar ondubbelsinnig daar staan wat die Here wil hê ons moet staan. En daarom praat ons met Dr. van der Spy ook oor die moontlike vertalings, moontlikhede van verskillende gedeeltes. En ons daag elkeen uit, gaan kry vir u kennis, maak vir u kennis by mekaar met verskillende vertalings, kyk en vergelyk die woord van die Here, want daar is moontlikhede van verskillende verstaan en vertaal moontlikhede. Hierdie program Lig op Lig is dan so van 3 uur tot elke middag 6 uur en van volgende week af gaan ons aan tot ja, skyns voor 7. Ons gaan vandag al reeds so 'n bietjie langer op die lig bly, maar volgende week tot skyns voor 7. Ons nooi uit om elke week saam met ons in te skakel en te luister. Ons het vanmiddag geluister na die verskillende sprekers wat met ons gepraat het, ons het eerste gepraat met professor Emerentia Du Plessis, daarna het ons gepraat met Dr. Tertia Oosthuizen, en toe Dr. Christo Nodee, en nou laaste en ten slotte praat ons met Dr. Roelie van der Spy, ons Bybelvertaalkonsultant. Ons hoop het vir lekker om saam met ons te kuier, en ons kuier nou verder en hoor, wat sê Dr. van der Spy, verder oor hierdie gedeelte van Lukas 22. So, Roelie, wat sê jy verder? Wat maak ons dan in hierdie gedeelte met die reaksie wat ook die Jode gehad het op Jesus' uitspraak? Want dit het sekerlik eintlik die betekenis wat jy vandag wil vir ons gee, wat ons in hierdie maand tema praat van geloof en twyfel. Want dit is mos eintlik waaroor dit gaan, nie waar nie.
Ja, as ons dan so na die maandthema kyk van geloof en twyfel, dan kom ons direct terug by die vraag oor die Jode. Hoekom het hulle geglo? Hoekom het hulle getwyfel? En hier het hulle eintlik getwyfel. So, hoekom het die Jode nie geglo nie? Wat was hulle verwagting? Het Jesus in hulle prentjie gepas? Of moet ek miskien sê, het Jesus die prentjie van die Messias wat hulle verwag het, gepas? Nou, ek dink dit is ook ons probleem in hierdie dae van krisis. Dat die verwagting wat ons het, die prentjie wat ons in ons koppe het van wat God, wat Jesus behoort te doen, nie altyd pas in dit wat hy regtig doen nie. En dan kan daar twyfel kom. Maar partykeer vul hy die prentjie nog beter as wat ons dit verwag. En dan het ons baie sterk geloof en dan versterk ons geloof. Nou vir die Jode was daar 'n probleem. Hoekom het hulle vir Jesus so uitgevra oor is hy die Christus? Sê vir ons, is jy die Christus? En wat was in hulle gedagtes geweest? Nou, as ons nou mooi daaraan dink in die Bybel, dan sien ons daar was twee Messias verwagtinge geweest. Die eerste is Messias verwagting, en ek dink dit ken ons ook allemaal baie goed, is uit David se lyn, nee? David was koning David, en God het gesê, daar sal altyd in jou lyn iemand op die troon sit. So ek dink die eerste groot verwagting wat die Jode gehad het, is, daar gaan een Messias koning kom. En hierdie Messias koning gaan hierdie Romeinse ryk omverwerp, gaan die Romeinse oorheersing omverwerp. En nou kom hier een man, Jesus, wat lyk of hy die Messias kan wees, en hy doen niks in hierdie richting nie. So hulle verwagtinge dat Jesus Romeinse ryk omver gaan werp en die heerskappy van hulle gaan afgooi, werp nie. Kom, dit realiseer nie. En daarom moes toe hulle baie, baie hard om te weet, is Jesus die Messias? Maar die hele Jode het eintlik iets vergeet. Hulle het vergeet, daar is nog een Messias lyn, nog een Messias prentjie in die Bybel. En die ander prentjie kom uit Jesaja uit, die dienende, leidende Messias. En Jesus was baie nader aan hierdie dienende, leidende Messias, as aan die koning Messias. En dit het hulle verwagting nie so goed gepas nie. Hulle wil nie iemand gehad het wat leid nie, wat dien nie. Hulle wil iemand gehad het wat die koning is, wat sterk heerser is. En selfs die disciples, nee, net voor Jesus se dood, nee, in handelinge, dan vraag hulle vir Jesus ook, nee, is dit nou die tyd dat hy die koninkryk van Israel gaan herstel. So dat was een baie sterk verwagting, dat Jesus die Messias koning is, moet wees. En die feit dat hy nie was, het nie altyd hulle prentjie goed gepas nie.
So, hulle het waarskynlik baie meer staat gemaak op die bevryding van hulle wereldse ellende, van hulle se wereldse situasie, hulle politieke situasie, my waarheid te sê.
Dit is precies, ja. Die Messias koning het amper die klem op die koning gehad en nie op die Messias gedeelte nie. Want Messias beteken letterlik verlosser. So, hulle het die verlosser koning verwag. Die verlosser heerskapie, wat heerskapie voor. En daarom, omdat Jesus niks gedoen het om die heerskapie, die onderdrukking van die Romeine teen te werk nie, het hulle nie geweet of hy die Messias kan wees nie.
En was hy eindelijk vir hulle dan, wat sal men sê, een teleerstelling?
Ek dink hy was beslis een teleerstelling. En daarom het hulle so gestoei met hom. Die boek Johannes is altyd een vreselike mooie boek om te lees, bevoerige hoofstukke langs stoei die Joodse leiers met Jesus en onderhandel met hom, om te hoor wie sy vader is, om te hoor van waar hy kom, kom hy uit die hemel uit, gaan hy terug na die hemel toe, wat doen hy, wat is sy doel op aarde, en wie is hy regtig, want dit wil net lyk of Jesus die prentjie pas van die Messias, en dan twyfel hy weer, en dit is nou weer so 'n voorbeeld, reg voor die kruisiging, hier met die verhore by Herodes en die ander, wil hulle toch maar net teker maak en vraag vir hom, wie sê jy is jy? Is jy die Christus? Ja, maar is jy die Messias? Hulle denk hy kan die Messias wees, maar hy pas nie die prentjie mooi nie.
Ja, hy pas nie heeltemal al die facette wat hulle denk nie. Roelie, maar so dan, as hulle dan vra, en hy sê vir hulle ek is, dan glo hulle dit in elk geval nie. Gebeur het ook in ons lewe hulle dag duidelike tekens, roepings, waarneembare kracht in ons lewe is, gebeurtenisse is, en toch glo ons het nie. glo ons hom nie.
Ek dink ons is in baie opsigte soos hierdie Joodse leiers. Hulle vra vir Jesus, as jy die Christus, dan sê hy, ek gaan vir julle sê, maar julle gaan my nie glo nie. En dit is eintlik maar wat in ons lewens ook gebeur. Want ek wil amper sê, omdat ons so verwester, so verwereld geword het in ons denke, dink ons baie keer, ja, as ek gesond word van COVID, dan is dit die medisyne wat ek drink, of omdat ek gelukkig is, of omdat my gestel so sterk is. Maar as ek siek word, en siek bly, en miskien self sterf, van my familielede sterf, dan twyfel ek aan Christus. Dan twyfel ek aan Godse verkrag. Dan twyfel ek aan Godse teenwoordigheid. So ek wil amper, ons wil nie die goeie in hom toeskryf nie, maar die slegte, dan vra ons, waar is Christus? Waar is die Christus? Waar is die God wat ek in my gedagtes het? Die God wat my uit alle probleme en alle siekte moet uithelp. En die God wat my bystaan in my siekte en my bystaan in al die dinge. Sien dat God nie genesing skenk nie, hy skenk genesing. Maar nie altyd op die tyd en die plek soos ons dit verwag nie. En daarom dink ek, is hierdie COVID-krisis ook vir ons as geloof vreeslike diep leerskool. Soos een van die ander sprekers ook gesê het, ons kan net leer as ons in 'n krisis is. En miskien het jy nog nooit regtig gedink in jou geloof wie Jesus is en wat hy doen en waar hy inpas nie. Maar nou dat hierdie krisis al 2 jaar in die wêreld aangaan, begin ons onsself hierdie vrae vra. En dit is 'n ding wat ons regtig moet dink, want ons as westerse mense sê ja, die medisyne maak ons gesond, maar God laat ons doodgaan. Ek dink nie dit is 'n prentjie wat die Bybel pas nie.
Rolie, is daar dalk iemand is wat vir jou wil raad gee hoe mens hierdie stukkie beter kan vertaal of met jou dalk in diskussie wil gaan, sommer net met jou wil praat daaroor. Nee, ek wil altyd iemand uitdaag en sê gaan dink hoe's 'n baie mooi formulering wat presies gaan sê wat Jesus wou sê. Want hy wou vir hulle duidelik en ondubbelsinnig 'n boodskap gee. Terwyl hy ook vir hulle nie sy woorde wou mors deur verduidelikings wat hulle in elk geval nie gaan glo nie. Wat sê jy as luisteraar? Gaan kyk na die vertalings, wat sê jy? Geef vir Dr. Olief van der Spy 'n bietjie jou siening oor wat jy dink oor elke week se vertaling moontlikheid. So laaste woord van jou af, Roelie.
Goed, jy begin deur my telefoonnummer te vra. My telefoonnummer is 074-419-8353. Ek herhaal net weer, 074-419-8353. En ek wil afsluit deur te sê, werk vir jouself uit wat jy glo, sodat jy 'n vaste geloof kan hê. Werk vir jouself uit hoekom jy dit glo. Waarop is jou geloof gebaseer? Is Jesus net 'n wonderwerker? Glo jy net in hom omdat hy 'n wonderwerker is? Of glo jy ook in Jesus omdat hy vir jou vrede gee? Omdat hy vir jou vrede gee wat alle verstand te boven gaan. Vrede wat self vrede in jou hart kan wees as dit swaar gaan, as dit siek, as daar siekte is in jou en om jou. En as jy hierdie vrede het, gaan help ander om ook in hierdie leidende, dienende Messias te glo. Want ons Messias, Jesus, is nie net 'n wonderwerker nie. Hy is ook 'n leidende Messias. Hy het ook vir ons sonde gelei, vir ons genesing gelei, maar hy het ook vir ons gelei dat ons die ewige lewe kan hê. En as ons dit verstaan, dat Jesus ons Messias is wat langs ons staan, saam met ons staan in hierdie tye van siekte, omdat hy self ook gelei het, dan weet ons, ons kan ook lei en Jesus sal by ons wees, in ons wees, met ons wees. En dit is dan die opdrag die vir die week wat voor lê ook, dat ons dink wie Jesus die Messias eintlik is en wie hy vir my is en hoe ek vir ander ook kan help om hom te ken die Messias wat die vrede gee en die genesing kan gee ook. Luisteraars, as daar enige vraag is oor hoe ek al hierdie dinge uitredeneer, kontak my gerus, ek sal graag wil saam praat, saam redeneer. En as daar ander moeilike vertaalstukkies is, oor geloof en twyfel, stuur dit my aan, dan praat ons ook daar oor saam. Baie dankie, seën vir almal.
Ray, baie dankie, lekker om jou te luister. Baie seën vir die week.
Goed gaan, dankie, seën vir almal.